Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Danas ćemo čuti odabrane odlomke iz nekoliko zapaženih emisija tokom minule godine. Godina koja je za nama obilovala je zanimljivim događajima u svetu nauke, pa nije bilo nimalo lako odabrati koje bi od prošlogodišnjih emisija Solaris ponajpre zavređivale da se na njih podsjetimo. Odlučili smo se za emisije o otkriću gravitacionih talasa, genetičkim osnovama nasleđivanja, vezi globalnih klimatskih promjena sa opasnošću od oluja, otkriću planete Proxima Centauri B koja se nalazi u nastanjivoj zoni oko matične zvezde i istraživanjima kvark-gluonske plazme.
Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. Sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill, like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Blood. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day.
Ovo je naučna emisija Solaris. Izbor odabranih odlomaka emisija iz 2016. započet ćemo podsjećanjem na veliko naučno otkriće koje je obeležilo početak godine. Reč je naravno o otkriću gravitacionih talasa koje je pošlo za rukom međunarodnom istraživačkom timu instrumenta poznatog pod skraćenicom LIGO. U februaru smo o tome razgovarali sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd.
Gravitacioni talas sa jedne strane deluje kao da ga lako objasniti, s druge strane je prilično abstraktna stvar. Mislim, kako, nije baš abstraktna stvar, ona naravno postoji kao što smo sad detektovali, onako za ljudske pojmove i ljudsku intuiciju to je nešto abstraktno. Znači, to je bukvalno taj talas kad se prostire, kao recimo na vodi talas ili tako nešto, dolazi do skupljenja i širenja prostora kako talas prolazi. Znači, prvo se skupi pa se širi, skupi pa se širi i tako dalje i tako bliže. Onda mi moramo da detektujemo tu promjenu samog skupljenja i širenja prostora. I ovaj, ono što su ljudi smislili, ovaj, bio je upravo taj LIGO eksperiment. Zapravo to je čitava klasa takvih eksperimenata je osmišljena. Neki su bili planirani da se pošalju u svemir, zato što tamo nema šuma koji stvara planeta Zemlja i svi mi. A dok su neki drugi počeli da se rade ovde na Zemlji. Ideja je sledeća. Znači, taj eksperiment je jako podsjećan na Michelson-Morleyev eksperiment koji kraja 19. veka koji je pokazao da li, koji treba da pokaže da li postoji ili ne postoji etar. Znači, vi praktično imate jedan svetlosni izvor sa ogledalima koji se šire na 90 stepeni. Znači, recimo kao da imate jedan dugačak pravac gde šaljete laserski snop svetlosti pravo ispred sebe i recimo diametralno desno na vašu stranu, odmah pored. I onda računate, pošto je brzina svetlosti konstantna, tu to nema sumnje, ideja je sledeća. Ako neki gravitacioni talas u tom trenutku prolazi preko te ove aparature, brzina putovanja svetlosti u jednom pravcu i u drugom pravcu neće biti ista. I mi ćemo detektovati zapravo ne brzine, izvinjavam, za vreme za koje svetlost dođe.
Brzina je bila u originalnom Michelson-Morleyevom eksperimentu.
Da, brzina je bila u originalnom Michelson-Morleyevom eksperimentu i time su pokazali da nema promenu brzine, pa da etar ovaj ne postoji. Ali ovde se radi o daleko većim rastojanjima pod jedan i daleko većim osjetljivostima. I oni, znači, mere vreme za koje taj laserski snop ode za tog ogledala i vrati se i onda računaju zapravo da li se to vreme promenilo, pošto je fiksno u našem, da kažem, koordinatnom sistemu fiksno rastojanje, to jedino može da znači da se prostor skupio ili raširio u tom trenutku. E sad, to je ona jako interesantna stvar, to skupljenje i širenje prostora je izuzetno, izuzetno, izuzetno malo. To su milionite delovi ovaj, bukvalno metra koje mi moramo da izmerimo, što se toga tiče.
Ako se ne varam, jedan od značajnih momenata vezanih za otkriće gravitacionih talasa jeste eksperimentalna potvrda opšte teorije relativnosti Alberta Einsteina, ali ovo nije prva takva potvrda. Treba da se prisetimo i otkriće iz 1974. godine koje je bilo vezano za dvojni pulsar. Da li možemo da čujemo nešto i o tome sada?
Pa, da, da, zapravo ovaj, opšte teorije relativnosti imala nekoliko otkriće. Zapravo prvo počinje sa otkrićem ovaj, toga da masivni objekti zakrivljuju prosto vreme i da će doći do zakrivljenja svetlosti koji dolazi u neku tačku. To je još, recimo, prvo potvrdu je uradio još 20. godina 20. veka Arthur Eddington kad je posmatrao pomračenje sunca i onda je zvezde koje su se nalazile blizu sunca precizno su merili njihov položaj i ustanovili da te zvezde zapravo izgledaju kao da su se pomerile. U stvari se svetlost njihova, pošto prolazi blizu sunca, svetlost se praktično skrenula, pratila je taj zakrivljeni prostor vreme i da ovo je kao da je na drugom položaju. Zato imamo te dvojne pulsare i Merkurovu orbitu, recimo, da imamo situaciju da upravo to možemo da merimo jako precizno kretanje precesije, precizno kretanje te putanje, bilo tog dvojnog pulsara, bilo Merkurovog sunca, koji nije moglo da se objasni Newtonovom mehanikom, ali je zapravo opšta teorija relativnosti jako dobro to sve opisala. Ove, zatim imamo to da je svetlost, brzina svetlosti konstanta, u vakuumu konstanta i tako dalje i tako bliže. I jedno od poslednjih zapravo predviđenja koje nije bilo još uvijek potvrđeno iz prostog razloga što nismo imali tehnologiju za to, iako su ljudi o tome razmišljali još od 70. i 80. godina 20. veka, je bilo upravo otkriće gravitacionih talasa. Zapravo, ako se sećate Bajsepa 2 od pre par godina, pa jedna od stvari zašto je on bio toliko revolucionaran je bio, mislim zašto je treba da bude toliko revolucionaran je bio taj da su oni otkrili gravitacijni talas, primordijalni gravitacijni talas.
E baš sam tako to da i želeo, izvinjavam se, da vas pitam. Mnogi koji su čuli otkriće gravitacijnih talasa koje je izvršila kolaboracija LIGO, reagovali su potpuno prirodno. I Bajsep 2 je tvrdio nešto slično pre nekoliko godina, pa se ispostavilo da je u pitanju bila samo prašina. U čemu su razlike između načina uočavanja gravitacijnih talasa u ova dva eksperimenta?
Pa, zapravo, ovako, Bajsep 2 zapravo, oni su njihova, da kažem, analiza podataka je zavisila i od sekundarnih podataka. Mislim, ajde ovako, njihova analiza podataka se zasnivala na nekim pretpostavkama koje oni nisu sami mogli da mere. Znači, to je merio jedan drugi tim i oni su zapravo uzeli merenje tog drugog tima koje u tom trenutku, uzeli su preliminarne rezultate tog drugog tima koji su bili sa nedovoljnom preciznošću izbačeni. I onda su napravili neke pretpostavke na osnovu toga i to je zapravo posle propagirala se ta greška kroz sve njihove rezultate. Kad je Planck tim, zapravo koji je bio drugi tim, posle par meseci, mislim da više od 6 meseci nakon toga, izbacio rezultate na koje se oslanjao Bajsep 2 tim, pokazalo se da tu ima jako puno problema. Znači, praktično Bajsep 2 je gledao jedan deo neba i onda na tom delu neba pokušavao da izmeri neke mode polarizacije pozitivno-kosmičkog zračenja.
Dakle, izvinjavam se ovde da pojasnimo, kod Bajsepa 2 nije uopšte bila reč o laserskoj interferometriji, niti bilo čemu sličnom.
Nije, oni su bukvalno radili radio posmatranje u sumilimetarskom i radio delu spektra na tim frekvencijama nekoliko stotina giherca i megaherca, više se ni ne sjećam. Problem je bio što u tom delu spektra takođe prašina pravi taj šum o kojem pričamo, znači koji postoji vezano za sve. I oni su pretpostavili da nema prašine na tom delu neba, na osnovu nekih rezultata koji su uzeli od Planckovog tima, koji zapravo nisu čak nizali od Planckovog tima, nego uzeli su neke druge rezultate i ekstrapolirali. A onda zapravo kad je Planckov tim objavio rezultate za taj njihov deo neba i za te njihove frekvencije, ispostavilo se zapravo da tu ima jako puno prašine, i da su oni najverovatnije videli tu prašinu, a ne te primordijalne gravitacijne talase. Da sad stvar bude bolje, to ne znači da oni ne postoje. To samo znači da Bajsep 2 nije mogu da ih detektuje u tom trenutku na tom mestu.
I da naglasimo drugu razliku. Gravitacijni talasi koje je LIGO otkrio nisu primordijalni, odnosno oni su konkretni talasi koji potiču od sudara dvaju crnih rupa. Dakle, lovna primordijalne talase i dalje je otvoren.
Tome se radi sad ono što je LIGO radio, što je LIGO detektovalo, znači na tom svom četvorokilometarskom detektoru, zapravo na svoje dva četvorokilometarska detektora koji se nalaze na različitim delovima SAD-a, znači oni su praktično uradili i detektovali su nezavisno jedan od drugog te signale na preko 3000 km udaljenosti i time je dodali dodatnu potvrdu, oni su direktno merili nešto, o tome se radi. I to njihovo direktno merenje nije zavisilo ni od čega drugoga, osim od kalibrisanje instrumenta ispuštanja osetljivosti. Sada se razumemo, ukoliko, pošto ta kalibracija samog instrumenta traje jako, jako dugo i jako, jako puno ljudi je bilo uključeno u to, jako je mala šansa da su zapravo oni potpunosti zabrljali samo kalibraciju instrumenta, pošto je to nešto više nego osnovno.
Međutim, moram da se setim ovde odmah takođe jednog spektakularnog otkrića o kome su mediji brujali, naravno, prividno bržih od svetlosti neutrina, gde je upravo kalibracija instrumenta proizvela lažno otkriće.
Da, ali to je bio, kako se ja sećam, mislim da, naravno, ali to je bio manji, mislim, naravno, uvijek postoji šansa da se ovako nešto izjavi što se toga tiče, ali to je, po znacima navoda, epohalno otkriće da neutrini idu brže od brzine svetlosti, bio odgovoran mali tim koji je radio jedan ograničen eksperiment. I upravo se radi o tome da kad su oni objavili svoje rezultate, mislim da je bukvalno bilo potrebno par nedelja da se shvati da su oni pogrešili u samoj kalibraciji. Zato i kažem da s ove strane, kada imamo bukvalno hiljadu naučnika na tom eksperimentu radilo, na dva potpuno nezavisne instrumenta, znači oni nisu povezani, oni se posebno kalibriše jedan i drugi, očekivali bismo zapravo da je šansa da se tako nešto desi jako malo. Znači da praktično kalibrišemo dva instrumenta na takav način da dobijemo identičan simbol ako bi on bio greškan i na jednom i na drugom, a da su ih ljudi nezavisno kalibrisali. E, to je zapravo jedna od stvari zašto su ovde svi daleko više uzbuđeni, da kažem.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo sa izborom najzanimljivijih tema koje smo obradili tokom 2016. godine. U želji da odgovorimo na pitanja više slušalaca, u martu smo razgovarali o genetičkim osnovama nasljeđivanja sa profesorkom dr. Biljanom Stojković sa Katedre za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu. Prenosimo odlomak u kojem je bilo reči o takozvanim genetičkim markerima.
Tu prvo moramo da napravimo vrlo važne podele genskih markera. One nisu arbitrarne. One se zasnivaju na tome kakve su biološke, genetičke karakteristike tih markera. Recimo, vi imate vrlo važne markere u toj molekularnoj antropologiji koje se nalaze u mitohondrijama, u mitohondrijskom genomu. Oni se ponašaju potpuno drugačije u toj transmisiji kroz generacije nego geni koji se nalaze na ovim autozomima, hromozomima u jedru. Dakle, zašto su oni po sebi specifični? Razlog je osnovni zbog toga što se mitohondrije prenose isključivo od mame, znači materinska linija, onda kažemo mitohondrije imaju materinsko nasljeđivanje. Znači svaka osoba je mitohondrije nasledila od svoje mame. Dakle, ta ženska linija nasljeđivanja je nešto što je potpuno drugačije, odnosno bitno je drugačije od načina na koji se geni, recimo, na autozomima međusobno kombinuju i nasleđuju. Onda imamo markere na Y hromozomu koji se nasleđuju preko tate. Znači, isključivo muškom linijom sin će dobiti taj Y hromozom od tate. Dakle, marker na Y hromozom u tom smislu transmisije, prenošenje u naredne generacije, je bitno drugačiji sada i od mitohondrijskog genoma i od autozoma koji se kombinuju bez obzira na pol.
I sada
dakle,
to
značajno menja način na koji mi možemo da pratimo nasljeđivanje i rodoslove.
Hvala. Kada bismo sada pokušali da grupišemo našu ispitivanu populaciju po nekim markerima. Koliko je važno da izaberemo pravi marker koji nam daje pravu sliku o kretanju te populacije? Ukoliko, na primjer, izaberemo jedan marker koji je zastupljen u jednoj populaciji u određenoj meri, mi možemo dobiti jednu sliku o njenom nasleđu, a ako izaberemo neki drugi marker koji se drugačije nasleđuje, može da nam ispadne kao da je ona zapravo sasvim drugačijeg porekla. Ili se varam?
Ne, apsolutno ste u pravu. Evo, na primjeru Y haplotipa i mitohondrijskih haplotipova, tu mi danas imamo vrlo razrađenu sliku te varijabilnosti mitohondrijskog genskog pula i haplotipova na Y hromozomu. Vi možete zaista, sama činjenica da imamo žensku liniju nasljeđa kroz mitohondrije i mušku, vi već možete da vidite da ukoliko radite vezu srodničku između dve individue u različitim populacijama, možete dobijete potpuno drugu sliku ukoliko pratite mitohondrijski genom i ukoliko pratite Y haplotipove, znači delove genoma na Y hromozomu. Zašto? Ovo ste nasledili od mame, čije poreklo može biti iz jedne populacije, a Y hromozom nasleđujete od tate po toj muškoj liniji, gde ti muški preci su mogli doći iz potpuno neke druge populacije, sa drugog kraja sveta, sa druge strane sveta u odnosu na mamu. I to je vrlo, vrlo česta situacija. Recimo, to je možda najzanimljiviji su podaci Brazil, koji je vrlo, vrlo mešana populacija, demografija brazilske populacije je vrlo dinamična. Dakle, pored tih autohtonih ljudi koji tamo su živjeli od pred 13.000 godina, vi imate u posljednjih vekova doseljavanje ogromnog broja Evropljana. Milioni su ljudi naselili Brazil. Zatim, robova iz Afrike. To je jedna jako velika mešavina i tamo, recimo, dobijete situaciju da skoro trećina ljudi u Brazilu koji imaju belu put nose mitohondrijski haplotip direktno iz Afrike, znači poreklom iz Afrike. Dakle, mi uvek vezujemo crnu kožu sa Afrikom i imamo ideju da će svi ljudi koji vode poreklo iz Afrike imati crnu kožu, a upravo ova činjenica koja vam pokazuje da to ženska linija porekla vodi poreklo, jeste vezana za Afriku, to nema veze sa fenotipom koji ti ljudi mogu da imaju, upravo zbog mešanja koje se naknadno dešava.
Hvala, i ovo je možda dobra ilustracija onoga što sam želeo da vas pitam sledeće, a to je da li mi uopšte možemo da govorimo o strogo specifičnim genskim markerima za određene grupe ljudi, pogotovo za ono što se nekada tretiralo kao rasa unutar danas potpuno diskreditovane, ja bih rekao, rasne teorije?
Ne možemo. Dakle, ne postoji gen za rasu. I to, naravno, ako znamo o čemu govorimo, to je više nego jasno. Ako bar iole poznajemo teoriju nasljeđivanja i kombinatorike nasljednih činioca, onda mi se čini da je to jasno. Neko će reći, pa ja mogu da razlikujem čoveka koji je crne boje kože, samim tim on bi trebao da rasno pripada crncima, a mogu da razlikujem fenotipski i osobu bele boje kože, pa ne možeš ti da mi pričaš da ne postoje te razlike. Tu moramo imati ponovo u vidu sad jednu novu podelu između genskih markera, a to su genski markeri koji jesu prepoznatljivi od strane evolucionog mehanizma koji zovemo selekcija, prirodna selekcija. Dakle, neki genski marker čiji produkt utiče na fenotip, a taj fenotip, ta osobina, to svojstvo koje je determinisano tom varijantom gena, ima uticaj na preživljavanje i reprodukciju u konkretnoj životnoj sredini. Dakle, to bi bio gen koji jeste selektivno prepoznatljiv i čija se varijante učestalosti u jednoj populaciji menjaju pod uticajem prirodne selekcije. Tako bi, recimo, bili geni koji su uključeni u determinaciju boje kože i vrlo je jasna ta adaptacionistička priča da ukoliko živite blizu ekvatora, gde je zaista sunčevo zračenje, UV zraci užasno su jaki, malte ne pod pravim uglom, onda je važno da imate puno melanina da biste prosto se odbranili od te količine zračenja. Što idete severnije, vi postajete, znači, adaptivniji ste ukoliko imate svetliju boju kože, jer vam su vam to isti zraci potrebni za sintezu vitamina D, za pravilan razvoj kostiju i tako dalje. Ono što je važno kada pričamo o rekonstrukciji srodstva između različitih populacija, to je da uopšte ne uzimamo u obzir takve gene. Znači, te koje su selektivno prepoznatljivi. Jer takvi geni nama govore o specifičnim adaptacijama na specifične uslove. Kada pričamo o srodstvu, nama trebaju geni koje selekcija ne prepoznaje. Znači, geni koji se kroz vreme menjaju samo mutacionim procesom, znači promenama koje se dešavaju u samoj sekvenci nekog genskog markera i slučajnim eliminacijama i fiksacijama. Dakle, to su geni koji su nama interesantni za filogenetske rekonstrukcije i procene srodnosti između populacija. Takvi geni nama govore da je sličnost između grupa ljudi značajno veća nego što smo očekivali između takozvanih rasa, da se po takvim genima ljudi unutar populacija međusobno više razlikuju nego što je bilo kakva razlika između populacija. Zbog toga, kažemo, ne postoje ljudske rase, jer postoji kriterijum u biologiji da bi se nešto, neke dve populacije nazvale različitim rasama, prosto je neophodno da postoji razlika između grupa bar 30% od totalne variabilnosti koju uočavamo. Mi kod ovih gena koji su selektivno neutralni, kada poredimo ljudske populacije, nikada ne dolazimo do tog kriterija.
Tema koju, nažalost, nikako ne možemo da izbegnemo u izboru tema koje su obeležile proteklu godinu i ne samo proteklu godinu, jesu globalne klimatske promene. Nekoliko dana nakon velikih nepogoda praćenih gradom koje su krajem juna pogodile našu zemlju, razgovarali smo sa docentom doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu o potencijalnim, ali i aktuelnim posledicama klimatskih promena izazvanih čovekovim aktivnostima.
Najčešće kada pričamo o klimatskim promenama, prvi grafik koji se najčešće pokazuje i koji ljudi najčešće vezuju za klimatske promene jeste taj porast srednje globalne temperature, odnosno anomalija srednje globalne temperature od te neke vrednosti koje je otprilike 14 stepeni i temperatura naše planete vrlo blago varirala oko tih 14 stepeni poslednjih 1000 godina, ako ne i više. Danas je ta anomalija 1 stepen u odnosu na 14 stepeni. To je prva informacija koju ljudi obično saznaju o klimatskim promenama. Međutim, rekao sam već jedan put i danas, kada pogledate maltene u svaki element klimatskog sistema, vi ćete osmotriti drastične promene. Na prvom mjestu je permanentno smanjenje mase svog ukupnog leda na našoj planeti. To su u pitanju ledene ploče na severnoj i na južnoj hemisferi, kao i Grenland, i takođe ukupna masa svih lednika koje postoje na planeti. Kada pogledate te brojeve, vi ćete da ukupna masa svog ledenog pokrivača i svakih od tih elemenata unutar ledenog pokrivača se drastično menja iz godine u godinu. Tu je zatim porast srednjeg nivoa okeana, koji je danas za oko 20 cm veći u odnosu na preindustrijski nivo. Zabrinjava kod srednjeg porasta okeana da taj trend porasta raste maltene iz decenije u deceniju. Tu je vrlo zanimljiva činjenica koja isto govori indirektno o porastu temperaturi, porastu koncentracije gasa staklene bašte, to je kiselost okeana. Danas su okeani sve kiseli zato što su okeani ogromni apsorberi ovog dodatnog ugljen dioksida koji ljudi emituju, i to je jedna od glavnih pretnji za koralne grebene na svetu. Trenutno vlada među naučnicima mišljenje da čak i kad bi naše emisije u ovom trenutku postale nula, maltene 90% ili 80% svih koralnih grebena osuđeno na izumiranje u vrlo bliskoj budućnosti, čak od nekoliko decenija samo. Zatim tu je dalje, na primjer, efekat koji je vrlo zanimljiv, koji isto, da kažem, potpis klimatskih promjena, to je smanjenje temperature u stratosferskom sloju. Stratosferski sloj je iznad 10 km visine, odnosno tog troposferskog sloja u kome ljudi žive, i to je bilo predviđeno još 60-ih, 70-ih godina će se to događati, zato što ta višak te toplote koje ostaju u sistemu ostaje upravo u toj troposferi, tako da je stratosfera ostaje bez jednog dela toplote koji bi inače dobila, tako da stratosfera je već danas je osmotrena da temperatura u stratosferi maltene isto ima konstantan trend smanjenja temperature. Tako da kažem, maltene kada pogledate u bilo koji element klimatskog sistema, vi jasno vidite to što mi danas zovemo klimatskim promjenama, odnosno promjenama klime uzrokovanim na prvom mjestu povećanom koncentracijom ugljen dioksida u atmosferi. Ono što je zanimljivo, osim promjena u tim srednjim vrednostima niza klimatskih parametara kojima mi možemo da mjerimo stanje ili zdravlje naše planete, je zanimljivo što se dolazi do promjena u tim delovima ekstremnih delovima raspodele pojedinih elemenata, odnosno naša klima postaje malo ekstremnije i življe nego što je to bilo u prošlosti, pošto klima nije samo srednje stanje, nego upravo i u definiciji klime se kaže da je klima srednje stanje plus varijabilnost oko tog srednjeg stanja, tako da mi danas i kroz manifestaciju različitih vremenskih i klimatskih anomalija možemo da kažemo isto sa određenom sigurnošću da je naša klima danas malo postala nemirnija nego što je bila u prošlosti i za pojedine te anomalije ekstremne događaje mi maltene sa sigurnošću možemo da kažemo da se ne bi dogodili da nije bilo klimatskih promjena, odnosno da nije bilo ovog konstantnog porasta temperature na našoj planeti.
Da li to doslovno važi i za nevreme kako je pogodilo Srbiju prošle nedelje, pa i ove nedelje su u nekim krajevima zabeležene velike padavine?
Jeste. Na prvom mjestu što se tiče ekstrema, ono što sa sigurnošću nas možemo kažemo da su toplotni ekstremi ti koji skoro sigurno ne bi postojali u obimu i učestalosti u kojima se sreću posljednjih godina naše planete. Recimo za naš region je bilo tipično da imamo jedan do maksimalno dva toplotna talasa sredinom 20. veka, danas su dva toplotna talasa prosek. Za naš region vrlo je česta situacija da imamo četiri toplotna talasa u toku godine, maltene skoro svake godine imamo toliko. Tako da recimo što se tiče toplotnih talasa, svaki drugi toplotni talas ne bi postojao u našem regionu da nije došlo do porasta srednje globalne temperature. Ne samo u našem regionu, nego postoji niz tih toplotnih talasa koji su čuveni, da kažem, poslednjih 15 godina u Evropi, kao što je bio toplotni talas 2003. u Francuskoj, gde smo imali smrt preko 30 nešto hiljada ljudi zbog jako visokih temperatura, ili toplotni talas u Rusiji, verovatno ga se puno njih seća, 2010. kada su požari besnali u okolini Moskvi, kada je u Moskvi isto bila evakuacija ljudi i alarmantno stanje zbog povećane koncentracije dima zbog požara. Recimo za ta dva talasa, toplotna talasa danas možemo vrlo sigurno da kažemo da je šansa za njihovu pojavu nekoliko stotina puta manja bi bila u normalnim klimatskim uslovima bez ovog porasta srednje globalne temperature. Kada pričamo o padavinama i fenomenima vezane za padavine, tu je situacija nešto složenija zato što i sam proces, da kažem, nastajanja padavine i formiranje oblaka i formiranje oluje je dosta složeniji od ovih fenomena koji su vezani za toplotne talase. Međutim, ono što možemo da kažemo jeste sledeće. Toplija atmosfera sigurno je da sa sobom može da nosi više vodene pare vode u gasovitom stanju, odnosno vodene pare, i to je jednostavan fizički zakon koji se zove Clausius-Clapeyronov zakon, koji kaže da što je temperatura vazduha veća, to u tom vazduhu može više da bude vode u gasovitom stanju, a ta voda koja je u gasovitom stanju jeste neka vrsta goriva, odnosno glavnog motora koji pokreće te ekstremne vremenske pojave kao što su intenzivni letnji pljuskovi, pojava grada, pojava velikih količina padavina u kratkom vremenskom periodu. Tako da danas u atmosferi taj rezervoar koji omogućava da imamo te jake, intenzivne fenomene koji su vezani, za koje su vezane velike količine padavina, onda razni olujni oblaci, grad i tako dalje, rezervoar iz kog se crpi energija za takve fenomene je daleko veći, ali je znatno veći nego što je recimo bio pre 50 godina. Tako da je vrlo teško pojedinačne slučajeve označiti kao direktnu posljedicu klimatskih promjena, ali sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da je danas postoji veći rizik za pojavu takvih događaja i veći rizik da će ti događaji biti malo intenzivniji nego što su bili recimo pre 50 godina.
Da li to znači da kada se ljudi prirodno zapitaju šta se to dešava i da li je ovo neko izazvao, odgovor može da glasi da, izazvali smo to svi mi u onoj meri u kojoj trošimo fosilna goriva i koristimo energiju koja se dobija procesima koji su štetni po klimu.
Da, upravo tako. Znači, klima, razlog zašto mi sad razgovaramo o ovom problemu i zašto ovaj problem egzistira u našim životima i na našoj planeti upravo taj što smo mi kao globalno društvo se opredelili da koristimo fosilna goriva, što je u tom trenutku bio verovatno vrlo racionalna odluka da koristimo fosilna goriva da bismo dobili energiju. Međutim, s druge strane, zanimljivo je to da je negativan uticaj korišćenja fosilnih goriva i povećena koncentracija gasa staklene bašte poznat u nauci još od 20. i 30. godina 20. veka i da je od tad se polako, da kažem, nagomilavalo to znanje koje je jasno ukazivalo da permanentno i nekontrolisano korišćenje fosilnih goriva i konstantno povećanje koncentracije gasa staklene bašte u atmosferi će dovesti do ovoga što mi danas vidimo i što danas možemo jasno da izmerimo i da uočimo u klimatskom sistemu, tako da se zaista postavlja pitanje zašto ovaj problem nije mogu u nekom trenutku da bude iskontrolisan ili menadžerisan na način da ne moramo da eksperiment dovodimo do kraja da bismo bili sigurni u njegove krajnje efekte.
Ovo je naučna emisija Solaris. Početkom septembra prošle godine odjeknuo je otkriće planete Proxima Centauri B, veoma zanimljivo iz dva osnovna razloga. Reč je o planeti koja se potencijalno nalazi u nastanjivoj zoni i uz to kruži oko nama najbliže zvezde. Ovo otkriće bilo je naravno neodoljiv povod da još jednom naš gost bude Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
To je svakako privuklo najviše pažnje, znači, u proteklih nedelju dve. Znači, ona je otkrivena sa Južne evropske observatorije, European Southern Observatory, znači ona serija teleskopa koja postoje dole u Čileu. Imali su projekat koji su počeli da razmatraju pre par godina i krenuli su da ga realizuju ove godine. U januaru taj projekat se svodio na to da pokušaju da se nađu planete oko bliskih, pogotovo zapravo zemljolike planete, to je i zemljolike i planete u nastanjenim zonama oko bliskih zvezda. Mislim da se taj projekat zvao Pale Blue Dot ili tako nešto, na, kao referenca na ono Saganov komentar na ono sliku Zemlje iz dubokog svemira. I, i to je rezultiralo time da su oni već u augustu objavili to da su oko najbliže zvezde odmah na početku otkrili zapravo planetu u nastanjivoj zoni. U čemu se tu radi? Znači, oni su koristili dva teleskopa, 3,6 metarski reflektor dole i 8 metarski zapravo VLT, odnosno Very Large Telescope, jedan od njih, koji su za potvrdu samog otkrića koristili su tehnologiju radijalnih brzina, znači radijalnih brzina, u principu da gledaju spektar zvezde, znači one linije koje označavaju određene elemente u zvezdi, one se fino oni pod uticajem zapravo drugog tela, u ovom slučaju zapravo planete, mogu fino da se pomeraju kao doplerovsko pomeranje. I onda ukoliko se to detektuje, ukoliko se neko vreme to pomeranje registruje, onda može se zaključi zapravo da li tu postoji još neko telo ili ne. I u ovom slučaju je zapravo otkrivena. Sada objavljeni su, znači jedna od stvari je, odmah je objavljeno da je otkrivena planeta i objavljeni su koje su ograničenja vezana za tu planetu. Tako da, to je ono što je zapravo propušteno da se naglasi zapravo u gomili vesti koje su se ticala same planete. Karakteristike te planete su samo neka donja ili gornja ograničenja. Znači, mi znamo da je u najboljem slučaju, u smislu zemljolikosti, ako tako mogu da se izrazim, njena masa je 1,20 nešto, odnosno 1,3 približno mase Zemlje. A sad, ta masa će samo da raste u zavisnosti od toga kolika je inklinacija. Znači, bukvalno, oni su objavili u najboljem slučaju kako ta planeta, koliko ta planeta slična Zemlji, a to u ovom slučaju znači da je 1,3 masa Zemlje i to zavisi od inklinacije. Znači, inklinacija, da li mi gledamo, da li se planeta koju smo otkrili kreće u istoj ravni oko zvezde u odnosu na bukvalno da li gledamo niz disk ili ono zapravo blago pomeren na gore dole.
Kako da li je njena orbita u ravni pravca našeg posmatranja?
Pa da, da, zapravo to bi zapravo bilo dobro. To je definicija. I u ovom slučaju mi gledamo kao da je apsolutno u ravni, to je ta donja granica. Zatim, mi znamo samo da ekscentričnost orbita, odnosno koliko je orbita izdužena, odnosno liči na elipsu, znamo da je ispod nekih 0,3. Međutim, mi nemamo pojma da koliko je ispod 0,3, ali blizina, recimo, planete blizu svoje zvezde, znači mi znamo da je ta Proxima Centauri još od ranije, znamo da je to crveni patuljak. Znači, crveni patuljak je, kako bih rekao, to su zvezde najmanje mase. U ovom slučaju, zapravo, Proxima Centauri je svega 1,5 puta veća nego Jupiter, što se tiče samog radijusa. Znači, bliže bismo mogli da zamislimo kako ta zvezda izgleda, ono, ukoliko pogledamo, što se tiče veličine, ukoliko pogledamo Jupiter, nego u odnosu na naše Sunce. Znači, ona ima jako nisku temperaturu, zato je crveni patuljak, jako je mala je mase, jel te, pa je nastanjiva zona jako blizu te zvezde, što se toga tiče. Ta eliptičnost, koja je zapravo manja 0,3, nam govori sledeću stvar, pošto je zvezda jako mala, to je crveni patuljak. Crveni patuljak su, jel te, zvezde koje su najmanje zvezde, najhladnije zvezde, za koje znamo u svemiru, mislim, sa izuzetkom Brown patuljaka, gde postavlja se pitanje da li jesu ili nisu zvezde. Mi imamo tu situaciju da zapravo, pošto je toliko male, ona od svega je 1,5 puta veća od Jupitera, što se tiče radijusa. Znači, mi bismo mogli više da steknem utisak o veličini te zvezde koliko gledam Jupitera, ne naše Sunce. Ta planeta je jako blizu, pošto se nalazi u nastanjivoj zoni, pošto je tako hladna zvezda, nastanjiva zona je jako blizu zvezde. A tako jako blizu, postoji realna šansa da ta eliptičnost je mnogo manja od 0,3, odnosno da je zvezda plimski vezana, ukoliko eliptičnost teže nule. Što se toga tiče, ukoliko je plimski vezana, onda je recimo samo jednom stranom okrenuta ka svojoj zvezdi, tako da imamo tu situaciju da je 1,3 masa Sunca minimum, da postoji realna šansa da je ona plimski vezana, jer se nalazi u zoni gde mogu da postoje plimski vezane planete, kao što se dugo recimo mislilo za Merkur da jeste, ili kao što je Mesec plimski vezan u odnosu na Zemlju, pa istom stranom uvijek je okrenut ka Zemlji. I još uvijek, znači ta masa, još uvijek ne znamo da li je ono, mi nikad nismo sigurni da li je
da je planeta, stvarno 1,3 ili može da bude više.
Ili može da bude više, ali u tome se radi. Mi sad nismo sigurni da li je ona kamena planeta kao takva, međutim sa tom masom minimalnom, ako bismo gledali i sa veličinom koja je tu negde, čini mi se, ako se ne varam, 1,1 radijusa Zemlje, to bi trebalo, minimum, opet, to isto može da raste. Ovaj, mi možemo da kažemo da je to zapravo, da je najizvesniji ishod da je to kamena planeta.
Znači, nije važna sama veličina toliko koliko neka vrsta uverenja da ta planeta posjeduje čvrsto tlo kao Zemlja.
Pa, u kontekstu ovoga što nam je trenutno najinteresantnije kada otkrivamo planete, da, to je recimo jedno od interesantnijih. Znači, da ima čvrsto tlo, da li može da ima svoju atmosferu, da nije plimski vezana, jer plimski vezana svakako...
Ovaj... Malo pre rekao ste da možda jeste.
Ne, mislim, u tom kontekstu to je ono što tražimo. Tražimo da ima čvrsto tlo, da ima neku atmosferu, da ima dovoljno toplote na površini da voda može da bude u tečnom stanju, da nije plimski vezano, zato što bi to značilo da je s jedne strane jako zagrena, s druge strane može da bude jako hladna, odnosno bilo bi jako komplikovano tu napraviti neke stabilne uslove.
Na toj planeti bi na svakoj tački bio ili dan ili noć, ne bi se smenjivali.
Pa da.
Polovina planete dan, polovina noć.
Pa da. Tako da ovaj, u ovom kontekstu inicijalni, kako bih rekao, medijski navodi vezani za samu planetu i mogućnost postojanja života na planeti su bili jako optimistični i preneli su ono što je planeta u najboljem slučaju, mada realno postoji tu mnogo problema. Sama zvezda, Proxima Centauri B, to je blizina do same zvezde, bi planetu izložilo jako velikom X i UV zračenju kao takvom. Tako da, što se tiče, to su neki recimo parametri, znači orbita je manje od, ono, eliptičnost je manje od 0,3, još uvijek ne znamo kolika je, to je nešto što treba još treba dodatno istraživanje da bismo mogli da zaključimo tačno kolika je. Znamo da obiđe za 11 dana put oko zvezde, znači da napravi jednu revoluciju oko zvezde za 11 dana. Znamo da je minimalna masa 1,3 masa Sunca, znamo da je nešto veće od Zemlje, minimalno, tako da sve to ukazuje na, da to jeste zapravo neka Zemlja ili super Zemlja malo veće mase ili dosta veće mase, zavisi od inklinacije, koja najverovatnije teži nekoj stabilnoj orbiti. E sad, tu onda dolazimo do toga da ono što jeste bilo jako interesantno u toj vesti je da ta planeta se ovako kako je otkrivena nalazi u sred nečega što se zove nastanjiva zona. Jel? Što je ovde, mislim, i u ovoj emisiji generalno puno puta je pominjeno, a to je znači zona oko neke zvezde u kojoj je moguće na površini, koja je taman toliko udaljena od taj pojas je recimo taman toliko udaljen od zvezde da u tom pojasu temperatura na površini planete je dovoljna da postoji tečna voda.
Današnji mali pregled najzanimljivijih tema kojih smo se dotakli u emisiji Solaris tokom 2016. godine završit ćemo pričom o istraživanjima kvark-guonske plazme. Krajem godine našoj naučnici, doktorki Magdaleni Đorđević iz Instituta za fiziku u Beogradu, dodeljen je prestižni grant Evropskog istraživačkog saveta, nakon čega se ljubazno odazvala pozivu da bude gošća naše emisije i ispriča nam ponešto o ovoj uzbudljivoj oblasti fizike visokih energija.
Znači, kvark-gluonska plazma je jedno novo stanje materije koje nastaje pri izuzetno visokim temperaturama i energijama. Evo da podsjetim, znači, materija se sastoji od molekula, to svi znamo. Pa se molekuli sastoje od atoma, pa se atomi sastoje od jezgra i elektrona, a jezgra se sastoje od protona i neutrona, a protoni se pak sastoje od kvarkova i gluona. I sad ti kvarkovi i gluoni su u protonima i neutronima vezani jakim silama. Iz tog razloga te jake sile sprečavaju da oni nikada ne mogu da se vide u slobodnom stanju. Međutim, ako biste vi dovoljno povećali temperaturu i pritisak, ta sila između njih može da oslabi i onda oni bi mogli da postanu slobodni. Upravo se to i tada nastaje to novo stanje materije koje se naziva kvark-gluonska plazma.
Dakle, kvarkovi i gluoni su elementarne čestice u pravom smislu te reči.
Jeste, baš tako. Mislim, to je naše saznanje trenutno je da su kvarkovi i gluoni elementarne čestice.
Ne postoji nikakva njihova unutrašnja struktura koja bi se mogla nazreti.
Za sada ne. To ne znači da se neće u budućnosti ispostaviti da, kao što se nekada mislilo da su atomi elementarne čestice, pa se posle mislilo da su protoni i neutroni. Mislim, nikad se ne zna šta će biti u budućnosti, ali za sada kvarkovi i gluoni su elementarne čestice.
Zanimljivo je da naziv kvark dugujemo jednom velikom književniku, Jamesu Joyceu. Ako se ne varam, iz Finneganovog bdenja, njegovog romana je Mary Gelman posudio reč kvark. Dakle, kvark je čestica, zapravo ona je u stvari sastavni deo ovih čestica koje čini atomsko jezgro, kao što smo čuli, čestica koja je od fundamentalnog značaja i za standardni model koji objašnjava sve što postoji u prirodi, da li se varam?
Da, baš tako. Mislim, u principu, za sada standardni model je nešto što eksperimentalni podaci za sada, znači eksperimentalni podaci za sada u saglasnosti sa standardnim modelom.
Da li kvark-gluonska plazma predstavlja fenomen koji su naučnici odavno uspeli da realizuju eksperimentalno ili je to skorašnji rezultat eksperimenata?
Pa, znate kako, znači, kvark-gluonska plazma, prvo, verovalo se da je postao odmah nakon ranog univerzuma, ali sama kvark-gluonska plazma, njeno postojanje je predviđeno negde pre 40 godina, a odmah nakon toga, već početkom 80. godine, krenulo intenzivno da se traga za kvark-gluonskom plazmom kroz razne sudarače čestica, međutim, energije jednostavno nisu bile dovoljno visoke da bi se postigla, znači da gustina energije, to jest dovoljno visoke temperature i pritisci da bi kvarkovi i gluoni bili slobodni. Tako da u svim tim eksperimentima, pa sve do 2000, znači kvark-gluonska plazma je zvanično otkriće potvrđeno 2004. godine. Međutim, 2000. godine krenuo taj tada najpoznatiji, najmoćniji sudarač čestica teških iona, RIC, u Brookhaven nacionalnoj laboratoriji, i već od samog početka se znalo da su, da su na pragu otkrića, ali naravno, dok vi ste na pragu otkrića, pa dok nešto otkrijete, mora da se skupi dovoljno dokaza. Tako da, praktično do 2000. godine jednostavno nisu bile energije dovoljno visoke da bi se kvark-gluonska plazma otkrila, a 2000. sa tim novim akceleratorom, znači postiglo se konačno dovoljno visoke gustine energije da se to novo stanje i otkrije.
I danas kvark-gluonska plazma može da se proizvede u velikom hadronskom sudaraču.
Jeste. Znači, sad su ta dva sudarača u kojima se može proizvesti. Znači, jedan je niže energetski koji dalje radi, to je RIC, u američkim državama, u Brookhaven nacionalnoj laboratoriji, nama naravno poznatiji LHC u CERN-u kod Ženeve.
Koliko dugo je moguće održavati ovo stanje materije u eksperimentalnim uslovima?
Znači, ono jako kratko traje, naprimjer, negde 10 minus 22 sekunde.
To je zaista broj koji ima mnogo, mnogo nula iza decimalnog zareza.
Jeste.
Šta za tako kratko vreme naučnici mogu da doznaju o kvark-gluonskoj plazmi?
Pa oni mogu da doznaju mnogo, zato što, znate kako, to je vreme kada se sudare dva jezgra, znači u ovim sudaračima vi sudarate teške jone. Znači u Riku sudarate zlato, u LHC-u sudarate olovo. Olovo i zlato imaju negde radijus oko 6 fermija. Znači, kvarklonska plazma koja se kreira u njima je u principu prečnika tog kruga koji se sudari i znači ona je, ajde da kažemo, negde reda 10 fermija i za tih 10 fermija te čestice koje kroz nju prolaze, to izgleda malo, ali kada vi pogledate da se te čestice kreću brzinom svetlosti, to je sasvim dovoljno da i ta plazma sasvim dovoljno dugo traje da bi mogle da se otkriju njeno, da se proučavaju osobine njenog stanja materije.
E sad, naravno, ovo će biti pitanje koje nije tako lako pojednostaviti, da ga svi razumemo, ali šta je do sada otkriveno o kvarglonskoj plazmi, a šta je tek preostalo da se otkrije?
Pa, do sada je otkriveno, definitivno je potvrđeno da je otkriveno novo stanje materije. Definitivno je potvrđeno da to ne može da bude stanje materije koje nije novo, znači koje nije kvarglonska plazma. Znači, ona je za sada u skladu sa kvantnom hromodinamikom i sa predviđenjima koje je kvantna hromodinamika, to jest teorija koja opisuje interakciju između kvarkova i gluona. Znači, ta teorija za sada opisuje i ovo novo stanje materije. Tako da je potvrđeno da je to novo stanje materije zaista kreirano. Međutim, same osobine tog novog stanja materije za sada još uvek nisu poznate. Ono što se teorijski očekivalo na osnovu ranog univerzuma i na osnovu toga da se očekuje da sa povećanjem temperature i pritiska sile između kvarkova i gluona slabe, očekivalo se da će to biti gas, znači da će to biti sistem koji je slabo interagujući. Međutim, ono što izgleda da ukazuju podaci, to je da je taj sistem jako snažno interaguje i to je nešto iznenađujuće. Međutim, također, znači, to je još uvek pitanje, kompletna teorijska objašnjenja iza toga još uvek ne postoje. Tako da, između oslog, to je nešto čime će se naš tim baviti. On će razviti teorijske metode i numeričke metode pomoću kojih ćemo mi moći da ispitamo kakvo je zaista ovo stanje materije. Da li je ono zaista jako interagujuće ili je možda slabo interagujuće, samo mi do sada toga jednostavno nije postalo odgovarajuće teorijsko objašnjenje, ili je možda nešto između. Znači, jako interagujuće blizu faznog prelaza, a kasnije postaje slabo interagujuće. Znači, to je nešto, jedno od usputnih pitanja s koje ćemo mi htjeti da odgovorimo.
Tako smo došli do kraja naše male šetnje kroz najzanimljivije naučne teme o kojima smo sa našim gošćama i gostima razgovarali tokom 2016. godine. U nadi da ćete nas slušati i u 2017. kao i da će nam godina u koju smo zakoračili doneti još mnogo uzbudljivih otkrića, naučnih pomaka i lepih trenutaka vezanih za naučno sagledavanje prirode, srdačno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.